galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 27-ka bisha Febraayo sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir baan iyo bogos VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna ku dhegeysan doontaan galabta waxaa ka mid a bankiga dhexe ee soomaaliya oo markii ugu horreysay bixiyey laysanka adeega laysugu diro telefoonka lacagaha ee mobile money.
waxa ay ahayd munaasabad taariikhiya maanta, waxaanu bankiga dhexe bixiyey ruqsadii ama laysankii ugu horreeyey ee adeega soomaalidu u taqaan mobile money-da muddo iminka ku dhow dhowr 20 bilood. waxaa bankiga dhexe ka shaqeynayay sidii adeegan loogu sameyn lahaa sharciyad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Daanduri. aqalka wakiilada Maraykanka ayaa sabtida maanta ah ansixiyey xirmo dhaqaale oo gaaraysa $1,900,000,000,000, taas oo uu madaxweyne Jo Biden ku rabo inuu ku saacido dadka Maraykanka ah ee uu sida aadka ah u saameeyey cudurka COVID-19. dimuqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa xeerkani ku marsiiyey aqalka codadan 219 halka ay kasoo horjeesatay 212 mudane oo jamhuuri ah. tani ayaa uga dhigan madaxweyne Biden guushiisii ugu horreysay ee dhanka sharciga ah oo uu soo hooyey tan iyo markii uu qabtay talada Maraykanka bishii Janaayo ee sanadkan. xeerkan ayaa hadda u gudbay aqalka senatka oo ay isna aqlabiyadiisu leeyihiin dimuqraadiyiinta. senatka oo ka kooban 100 mudane ayay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kala heystaan 50 mudane, laakiin dimuqraadiyiinta ayaa ka faa'iideysan kara codka madaxweyne ku-xigeenka oo ah madaxa aqalka senatka Kamala Harris. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee hadda ayaa ah haweeney dimuqraadi ah. xirmada dhaqaale ee uu aqalka wakiilada ansixiyey oo ah lacag dhan $1,900,000,000,000 ayuu maamulka Biden ku rabaa inuu ku barataaro dhaqaalaha Maraykanka, in sare loogu qaado xawliga tallaalka COVID-19 iyo in qoysaska Maraykanka ee dabaqadaha dhexe iyo kuwa shaqeeya la siiyo $1,400 qofkiiba. dalka Nigeria, koox hubaysan ayaa sabtida maanta ah sii daysay 24 qof oo ay ku jireen 72 arday oo toddobaadkii hore laga afduubay waqooyiga dalka Niger. Abubakar Sani Bello oo ah guddoomiyaha gobolka uu ku yaalo kolleejka Kagara ee ardayda laga afduubay ayaa sheegay in ardayda, shaqaalaha iskuulka iyo qaraabadooda ay hadda ku jiraan gacanta dowladda Niger. siideynta ardaydani ayaa timid maalin kadib markii koox kale oo hubaysan ay jimcihii shalay ka afduubeen in ka badan 300 oo gabdho ah iskuul ku yaala gobolka Samfara ee dalka Nigeria. ciidamada booliska Nigeria oo kaashanaya militariga ayaa maanta bilaabay howlgallo lagu badbaadinayo gabdhahaasi. madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa weeraradani ku tilmaamay kuwo ka baxsan bini aadanimada islamarkaana aanan la aqbali karin. dhowaanahan dalka Nigeria waxaa caan ka noqday weeraro lagu afduubo ardayda iskuullada. kooxaha wax afduubta oo ah rakubaysan ayaa weydiista lacago madax furasho ah. warbixin uu sirdoonka Maraykanka ka diyaariyey dalkii wariye Jamaal Khashoggi ee Istanbul oo uu maamulka madaxweyne Biden jimcihii shalay shaaca ka qaaday ayaa muujisay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray khaarijintii Khashoggi. warbixinta ayaa sheegtay in amiir Maxamed bin Salmaan uu ansixiyey in lasoo qabto ama lasoo dilo Jamaal Khashoggi. wariyaha ayaa markii dambe 2 bishii Oktoobar lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. كشجي أيها وريعانا أو كسو جيدة سعودية بل سدقنا دلكان مريكن وكجوغي مغنقليو وحورقيس كواشنطن بوست كوخوري جري مقالو وكدليلي جري سياسة محمد بن سلمان بيان لغو دابعي وكالة دورارك دولد سعودية أي بقرطو يدو كبيني سيئن محمد بن سلمان ولوكو لها دلك كشجي لنا عكلا دولد مريكن كأي عنا قبطينو إسو قجرة مد دقالي حيراد دلكو قلك مريكن كأحسارتي إلا لحي تضبات الموادن وغرشي سعودية أو للحي ريري دلك ورية جمال كشجي ضدك أقع عن سنة حيراد مريكن كلساري أي وحا كمدا أحمد حسن محمد العسيري أو أه كحقين كي هرأي سردون كسعودية واحدة ماليد مريكن ك أي عسيرك أيدي سي إنو أها وقاميها كوحدي خارج سي جمال كشجي سراكيش مريكنك أي سشاقي إن دتك عنقبتين تلساري ووسن كمد أهين محمد بن سلمان وقدم بينتين إيران أي كتل مامتي تقينتي ومريكنك جمعيه وقيستي ملايش يدا إيران تاقير تاقير فردق يدي هاي سوريا مد يشق لنا يارقق حسادة قبل كبريق عدح علي شمخاني أو أه حكيها قولها أمنيق قرن إيران أي سبتد مانتا أهشاقي إن ويركي دينا عركة أها ومريكن ككفلي سوري وحوجينيو كوحدة أرقاق حسادة أها داعش قبل كبريق دحي واشنطن أيا كوشاكتي ويركي يكوقا دي كوحدة كتائب حزب الله ميدي أوق الجوابي سي ويرر قنتال لأها أوي كوحدة نيكوبر تلماميت ستي حرمو ومريكن ككلي هاي عراق تقين تاسي أيا أهيد تي أوقوه الرئيسي أو أمري مدحوين جو بايدن تاني إنتي وحفيزك أقل كعديمي لدي استيال وركي عالم كقلفتا ونجي إنتا
مهد سند نور حسن نور بخاري أو نو أخرين أي وركي عالم كا هل كدقي استيال آد نغلا سعوتان و VOA أو إذن كغا إماني سا واشنطن هاتان مقدشو بنگiga dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta bixiyay liisankii ugu horeeyay ee la siiyo shirkad bixisa adeega lacagaha la isugu diro taleefannada ee Soomaaliya looga yaqaan EFC Plus liisankan ayaa la siiyay shirkadda Hormuud oo ah tan ugu weyn ee bixisa adeega taleefannada talaabadan ayaa rasmi ahaan u sharciyeynaysa adeega shirkadda Hormuud ee loo yaqaan EFC Plus Harun Macruuf ayaa arintan ka wareysay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi
aan wad maantay Harun runtii waxa ay ahayd munaasabad taariikhiya maanta waxaanu bangiga dhexe bixiyay ruqsadii ama license ugu horeeyay ee adeega Soomaalidu u taqaan mobile money-da wuri magac aray bixino kale uma hayno laakiin ila hadda magacaas aan isticmaalaa sidaad ogtahay ee shirkaduhu waxay sameysmeen bixiyaha adeegan iyadoo bangiga dhexe xilliga burburka adeegan iyo kuwa kale gudahan iskaarsiintuba way ka horeeyeen dib u dhiska bangiga dhexe sida darteed wax regulation ma lahayn wax ruqsada ama license ama haysan adeegyada mana jirin sharciyad iyo xeerar lagu maamulo oo bangiga dhexe adeegsan karayay marka muddo imika ku dhow dhowr 20 bilood waxa bangiga dhexe ka shaqeynayay sidii adeegan loogu sameyn lahaa sharciyad xeerar iyo xeer nidaamiyeyaal lagu maamulo marka kadibna ruqsad u helaan shirkadaha hadda ka shaqeystay ku mustaqbalka rabayna ka shaqeeyaan ba marka waa taariikhi waxay fursadaha taariikhiga shirkadii horeysay ku guuleysatay inay fursada ka faa'iideysato qaadato adeegan waxay noqotay shirkada Hormuud Telecom oo aan maanta gudoonsiinay fursadii ama license-ki kana mid ah shirkadaha sida aadka aan nagala shaqeeyay xilligii aan ku jiray wada tashiga
waye marka waxaad bal sharaxdaa ruqsadan aad siiseen iyo sharci ahaan waxay ka dhigan tahay waxa waajib ku ah shirkadda iyo waxa dawladda iyo bankiga waajib ka ku ah
marka hore intaanan u gelin shuruudahooda ama waajibaadka shirkadaha iyo kuwa bangigaba, hab maaliyadeedka dalka wax kasta oo lacag ku shaqale waxaa xilka waajibaadkiisa iska leh inuu u sameeyo nidaamin oo kor joogteeyo bangiga dhexe. Sidaad ogtahay, dalku intuu burburka kasoo kabtay bangiga dhexe wuxuu bilaabay inuu siiyo ruqsado ama laysano bangiyo gaar loo leeyahay, bangiyada ganacsiga oo nasiib wanaag maanta gaadhaya ilaa 13 marka laga soo bilaabo 2015. Maanta 13 bangi way marayaan oo ilaa 12 kamid iyo operationally ama shaqeeyaan. Xawaaladaha sidoo kale iyagana waa sektorada hore u jiray bangiga Barti oo iyagoo qaab informal ama aan sharciyad lahayn ku shaqeyn jiray, iyagana loo sameeyey xeerarka ee la nidaamiyey ee la siiyey ruqsadaha ay ka mid yihiin bangiga dhexe kor joogteeyo. 10 xawaaladood baa leh laysan maanta ama sanadkan. Waxaa jiray markaa adeega maaliyadda oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed iyo macaamiisha isticmaala, waa adeega mobile money oo aan wax sharciyada iyo nidaamin ahayn kana baxsanaa kor joogteynta bangiga dhexe xeerar la-aantood. Adeega daraasado badan bangigu hadda kama hayo, wixii hadda ka dambeeya marka uu laysamadii maadaama uu bilaabay xeerarkoodii in ayuunbu dheetadooda si joogtaa u heli doonaa. Laakiin warbixintii ugu dambeysay ee bangiga adduunku ka sameeyey waxay sheegaysay in 150 transaction bishiiba 150 million oo transaction ay bishii maraan oo isugu jira lacagaha mobileka ama wax lagu gadanayo ama laysu dirayo ama lagu kaydsanayo mobileka. Waad qiyaasi kartaa marka Haruun, oo haddii aan adeeg maaliyadeed oo lacagta xadid cadiga lehi marto jirin hay-ad dowliya oo nidaamisa ama ilaalisa xeerarkeeda in halista ka iman karto haddii wax ku dhacaan.
Waa gartay
ujeedada markaa laga leeyahay ugu muhiimsan regulationka ama in la nidaamiyo shirkadahan waxay tahay: kow, in macaamiisha la ilaaliyo xuquuqdooda iyo hantidooda; laba, in maalgashadayaasha laftooda oo $100 million geliya shirkadaha loo la ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda; iyo in la ilaaliyo guud ahaan xasiloonida maaliyadeedka dalka. Waayo haddii shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya arrimaha caynkaas ay wax ku dhacaan, waxay dheeli karaa ama dhaawacmi kara dhaqaalaha dalka. Sidaa darteed laga maarmaan buu ahaa xeer nidaamiyahani in ay bangiga dhexe waajibkoodii ka gutaan ilaalinta maaliyadeedka dalka iyo xasiloonidiisa. Sidaan kuu sheegayna, shirkadii ugu horreysay waxay noqotay shirkada Hormuud soo dhamaystirtay shuruudihii labaana. Shuruuduhu way badan yihiin, qaashada qeybteeda labaad soo noqdo. Shuruuduhu way badan yihiin, waana public, waa wax bulshada oo dhan usoo bandhignay iyo shirkadahaba, shirkadaha iyagooba u diray gooni gooni. Laakiin websiteka Central Bank ay ku jirta oo cid kastaa ka arki karto, cid kasta oo shuruudaha soo buuxisa oo leh shirkad telecom oo wadanka ruqsad ka haysata ayaa adeega mobile money u qaadan karta license. Marka halkan waxaan rabaa inaan dadka u cadeeyo, bangiga dhexe wuxuu ruqsadda siiyaa oo adeega mobile money da oo keliya. Shirkadaha telecomka ama isgaarsiinta waxaa liisanka isgaarsiinta siiya hay-adda isgaarsiinta qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo NCA. ilaa aad laysanka ay qaataan hay-adda isgaarsiinta qarankana bangiga dhexe, haddii ay rabaan inay mobile money ku daraan laysan kama dooran karaan. Shuruudaha ayay ka mid tahay, kuwa ugu horreeya ay ka mid tahay inay leeyihiin marka hore ruqsad ay ka haystaan hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, oo u warramayey Haruun Macruuf.
wasiirka caafimaadka ee Soomaalilan ayaa waxa uu sheegay in uu kordhay xanuunka COVID-19 sida lagu ogaaday baaritaan ay sameysay bishan February. Wasiirka caafimaadka Cumar Cali Cabdullaahi ayaa hargeysa wuxuu ugu waramay Khadar Maxamed Cakule.
Khadar Cakule, aad baad umahadsan tahay, waan mahadcelinayaa idaacadda VOA. Run ahaantii xanuunku saad sheegtay imika sanad waradiisa koowaad ba hadda adduunyada meelaha qaar ee lagu dabaaldegay ama la xusayay innagana waxaanu soo kayskii horeeyay waxaanu bishii saddexaad bayn ayaanu helay oo magaalada Burco aanu ka helay inaga lafteena de sanadka waxaanu uga maxreen arinta laba kaalinta xanuunku markii dawladu ku bilaabmay bishii shanaad markii numareenay bay Soomaaliland ahayd halkii uu sareeyay xanuunku gaaray oo 17 May afartan qof la baaray afartan istay toobaal galay markaa macalinka markaa 1500 wax ku dhaw ayuu maray hadana meel kale soo gaarnay bishii September dib u bilaabmay dib u noqday imiga hadana dhawaan waxaanu dareenay in bishii laga soo bilaabo December sanadkii imiga tagay bishii koowaad iyo bishii labaad baa korokac u sameynayo tusaale ahaan bishii December 2020 dadka la baaray 4300 iyo waxay ahaayeen 18 qof waxaa laga helay xanuunka bishii January ku xigtay 4000 ku dhawba la baaray waxaa laga helay 36 bishii February oo imiga wali muxuu ahaayeen dhammaadkeeda ku dhownahay waxaa la baaray 3000 iyo ilaa imiga 200 iyo 400 qof laga helay markaas garanaysaa inuu aad xanuunka inuu kacay kicitaankan inaga kaliya ma aha dawada dunida dhan ba xanuunkaasi laba kacleen cusub ayaa jirta marka dadka de waxaan bulshada u sheegaynaa xanuunkaasi inaanu telecomna ku hayno wasaaradda caafimaadku ay tahay xaaladu ay taabatay oo hubtay inuu kororka xanuunka ku jiro laakiin wali waxaan garanayn kororkan socday imiga ma fayraska cusub ba mise waxa ina dhex socda waa xanuunkii hore ama noocii hore baa dhex socda laakiin kulli arrintaas arrin xaqiiqo jirta way xanuunku inuu kacayo
ilaa imika maxaa diyaar garow cusub aad samaysan
horta tallaabooyinku waa ilaa 5 talaabo ugu muhiimsan ta horeysa waxa weeye wacyiga bulshada in kor loo qaado barnaamijka laftiisa waxaan aaminsanay wacyigelinta qayb ka noqonaya oo bulshada lagu gaarsiinayay xaaladda xanuunka iyo tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si xanuunka isaga ilaaliyaan talabaad waxaanu isticmaali jiray oo adag tahay bulshadana waxay aad u isticmaalaan telefoonada oo qof noloshiisa qayb ka noqday oo dee inaguna ma aha wasaaradda caafimaadka ama ganacsi ha noqoto ama macluumaad kale u ka raadiyo qofku taana dhawaan dib baanu bilownay fariimihii dadku ay ka heli jireen telefoonada qodobka labaad ee xoogga saarnay waxa weeye in muwaadinku adeega waxaan u jeedaa baaritaanka gobol walba imika dad joogto ilaa sacaanood dad joogto ceregaabo haddaad joogto buurma haddaad joogto Burco dhammaan waxaad ka helaysaa 6 gobolba magaalooyinka waaweyn waxaa yaalla adeegii baaritaanka halkii markii xanuunku bilaabmay aanu qofkii ugu horreeyey lagu soo baaray South Africa Koonfur Afrika qofkii horreeyey loo diray imigana waxaa orkaysaa in lagu baaray 6 gobolba marka isbedelka xanuunku sameynayo waxaa la dhinac socda muxuu ahaa adkeynta adeega caafimaadka iyo in dadku ay ka helaan
adeega oxygen-ku waxaan daraasanayay matalan Burco oo kale ceergaabo kale aan filaya inay rakibteen ama aad u adeegyada u dhammaystirteen labada cisbitaalo kale ma jirtaa
bismillah salaam baasanta horta arrinta oxygen-ku waxaad moodaysaa dadku inay markii kofurkii dib ku baraarugeen oo dadku waxay moodayeen in oxygen-ku inay xanuunka la socoto isticmaalkeedu awalba waa lagu isticmaali jiray xarumaha caafimaadka laakiin xaqiiqatan awal wax ku koobnaadeen cisbitaalka Hargeysa kaliya uu yaalay hal mashiin oo dhaliya oxygen-ta inta xanuunkaasi uu yimideena waa run baahi badan baa taalo loo baahanyahay in la diyaariyo oxygen imika cisbitaalka Hargeysa mashiin cusub baanu ku rakibnay waxa kale oo iyadna kiisii horena waa u shaqaynaya waxa kale oo Burco magaalada Burco waxaan ku rakibnay hal mashiin baa shaqaynaya oxygen dhaliya barbarana uu ku rakiban yahay waxaa noo socda 2 mashiin oo mid ka mid aanu geyn doono dhowrama mid aanu geyn doono laascaanood kii saddexaad ceergamar gacanta
warbaahinta maydaan u sheegin oo digniin wata amaynu xanuunkii soo balaba kacleeyay
bismillah waxa la yaabaday horta idaacadu way badan yihiin oo imika social media aad buu dadku isticmaalaan horta mid waan garayaa oo in xanuunka xanuun adduunka oo dhan ku dhacay marka qof macluumaad horta waxa laga helaa dadku waxay ka helaan idaacada ka helaan laba anaguna imika si joogta haddaad eegto 7 waxaanu qabanaa barnaamij la yiraahdo muxuu ahaa shir aan ku qabanay wasaaradda laga hadlayo xaaladda caafimaad ee dalka idaacaduna ma laga baahiya soo kale barnaamijyada caafimaadku abulba socon jiray iyo qaar kalena way ka baxaan idaacadda radio Hargeysa iyo TV-ga way ka baxaan si guudna wacyi dadku waxaan moodaa inuu xanuunka ay u soo jeedaan
in balna idima tagto ilaa warqadii cadaynta la siito midna hadii Soomaali ay ka dhoofayso in wayni sitaan warqadii caafimaad cadaynay inay in maratay kana qabtaan COVID-19
sax
in dadka baadhan ka warnay dhoofaya maxaa maanta tii lagu Soomaara yes
dadku waxa qorta kulba inta dee diyaaraduhu ay qaadayaan ay ku xiran tahay anagu ma maamulo dadka socodkooda haweena 100 konton dadka kulba inba tirilkaas aad diyaaradu inta intii baxaysa
anti ugu badan insha
Allah ana adiga salaam walaal konton qof oo Soomaali kara waxa qowmaha ku sheegaya laba meelood baa cid soo galaysa dalkana waxa qasabeynay sidato warqad cadeynaysa inuu qof ku sheebaa Soomaali la hubo hadii aanu sidana waa la hakiyaa waxa laga qaadaa marka sheebaanka ilaa la hubinayo inuu yahay qofka dadka xanuunka laga soo galiyo dalka
in wasiir in dadka idin imanaya u baahan warqada cadeynta in aan xanuunka qabin way ka fayow yihiin lacag ba ka qaataan in saad sheegtay in qofka $40 hadii maalintii lagu dhufto 100 qof oo kaliya waa $4,500 hadii bishii lagu dhuftana waa $400,000 hadii 12 bilooda sanadka lagu dhufto waa $1,602,000 xagee martaa lacagtaas
halka sheebaad inta aan lagu bixin shaqada iyo wax kale ku baxayo dhabaga ayaa inuu $200 soo fariisto inna bikaas qof wax la isticmaalaya kan kale soo la isticmaalaya reagents soo la isticmaalaya inta kaliya ayaa qiimaha noqonaysa inta kale dowlad garasho shaqaale meesha ka shaqeeyay iyo electricity iyo wixii kale oo dhan ee noqonaysa marka waa adiga ugu talagalay inuu iswado adiga ma xukuumadu ay u dantay u tahay macaash laga sameeyo laakiin waa in adiga وبحيه الله هذه الإبادان وهي كلا عسكر بطولية هي أو على قد بوريه لما نشوف الله يسمع أنا سك الله يسمع
كاسوحوا هوزيرك عارف ما تك السمالان عمر علي عبد الله هي أقول ربي خضر محمد على كله
maamulka madaxweyne Biden ayaa shaaciyay warbixintii sirdoonka ee la sugayay taasi oo si toos ah u eedeynaysa dhaxal sugaha awoodda badan ee Saudiga Mohammed bin Salman inuu ogolaaday howlgal lagu soo qabanayay ama lagu dilay saxufiga Jamal Qashoji oo 2 bishii October ee sanadkii 2018 lagu dilay gudaha qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga faafaynta warbixintan waxa noo haya Hussein Barre Aadan
Talaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qayb ka ah isbeddelada ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Saudiga u dhaxeeya tan iyo markii uu maamulka cusub ee Mareykanku xilka la wareegay sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdullaahi Shiine oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
sida aynu la soconno maamulka cusub ee hadda qabsaday dalka Mareykanka ee uu hoggaanka u hayo Joe Biden wuxuu isbeddel ku sameynayaa siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Saudi Arabia taasoo salka ku haysa saddex amuurood amuurta koowaad oo ah ribootka ay soo saareen CIA-du oo ku saabsan dilkii Jamal Qashoqi inuu ka dambeeyay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman qodobka labaad waxa weeyaan dagaalka ka socda Yemen ee ay hoggaanka u hayaan dawladda Saudi Arabia kaasi oo isagana la rabo in lagu balance kareeyo xidhiirka cusub ee uu la sameyn doono iyo wada hadalada ku saabsan nuclearka Iran si la isku miisaamo siyaasadda bariga dhexe qodobka saddexaad ee saameynta ku yeelan doono siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda ee ku aadan Saudi Arabia waxa weeye xidhiirkii hore ay ula lahaan jireen Saudi Arabia maamulkii Donald Trump oo baal marsanaa dhammaan diblomaasiyadda habka diblomaasiyadda ee loo wada xiriiro kaasi oo marmarka qaar xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dawladda Saudi Arabia ay ku kala aragti duwanaayeen iyagoo aan soo mari jirin dhammaan bajanalada lagu wada hadlay ee diblomaasiyadeed oo uu toos ay wada xiriiri jireen xiriir dhowna uu ka dhexeeyay Mohammed bin Salman oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia iyo wiilkii uu sodoga u ahaa Donald Trump Kushner. Haddaba waxa aynu isu taageynaa saddexda qodob iyo saameynta ay ku yeelan doonaan isbeddelka siyaasadeed ee xiriirka labada dal u dhexeeya. Sida khubaro badan oo u kuur gasha arrinta Saudiga aqoon dheerna u leh iyo dad badan oo scholars ihi waxa ay leeyihiin isbeddelkani ma aha mid saameyn weyn ku yeelan doona siyaasadda labada dal. Madaxweynaha dalka Mareykankuna wuxuu u joojiyey dhammaanba xidhiidhada uu la sameynayo dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, isaga oo door bidi doona inuu toos ula hadli doono boqorka dalka.
Dhinaca kale, sida ay rumaysan yihiin qaar ka mid a khubarada ka faalloota siyaasadda Bariga Dhexe, waxaa jira in isbeddelka siyaasadda Mareykanka ee Sacuudigu aanu dalkaasi ku koobnaan doonin, balse uu si toosa u saameyn doono dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Washington D.C. ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waxaan dareemaynaa inuu ku soo noqday dalka Mareykanka inuu noqday waddan lagu yaqaano dimuqraadiyadda iyo dimuqraadiyad u dagaalanka iyo faafinta macnaha dimuqraadiyadda adduunyada ka jirto, isagoona marna ka gabanaynin uuna fiirsanaynin danaha uu ka leeyahay caalamka. Hadda waxaa timid in Khashoqji, wariyihii caanka ahaa ee lagu eedeynayo dowladda Sacuudiga inay ka dambeysay dilkiisa, in arrintiisu ay soo bannaan baxdo. Annagoo og maamulkii hore inuu qarin jiray Donald Trump inuu qarin jiray arinta isagoo eeganayo danaha Mareykanka ee dhaqaalaha iyo xagga batroolka iyo xisaabo kale isagoo eegayay. Maanta xisaabihii way isbedeleen. Administration cusub baa qabsaday Mareykanka, kaas oo bannaanka soo dhigay wixii sirdoonka Mareykanka dokumentiyadii ka qoreen sida loo jirdilay iyo sida loo dilayba wariyihii caanka ahaa ee Jamaal Khashoqji, ilaah naxariisto. Taas waxayna tusaysaa isbeddelkan weyn inuu ku faafi doono regionko dhan, haddee noqoto dalalka carbeed, haddee noqoto Soomaaliya, haddee noqoto Geeska Afrika. Waxay keenaysaa isbeddelle dalalkii diktatoorada ay ka talin jireen sida Masar iyo dowladahan carabta say u badan yihiin inay kul jeer hadda ka xisaabtamaan, ay sii daayaan wax wariyaasha xiran, ay sii daayaan xuriyat alqowlka, inay u fasaxaan dalalkooda iyagoo ka gabanaya seefta Mareykanka.
Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa gebi ahaanba beenisay warbixinta ay soo saareen sirdoonka Mareykanka.
Dowladda Sacuudiga ayaa maanta ka jawaabtay qiimayntaasi kasoo baxday sirdoonka Mareykanka, waxaana ay sheegtay in gebi ahaanba ay diidan tahay. Sacuudiga ayaa ku tilmaamay warbixintaasi mid laga xumaado oo ay gunaanadkeeda ku jireen xog qaldan oo aan cudurdaar lahayn.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka alaba waxaynu kusoo qaadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa toddobaadkan, iyadoo qodob ka mid a qodobadii ugu waaweynaana aan qeybaad dambe ee barnaamijka ku qaada dhigno, isla mar ahaantaasna ku lafagurno. Haddaynu ka horeyno, dowladda Soomaaliya iyo midooda musharaxiinta Soomaaliya ee u tagan xilka madaxtinimada ayaa toddobaadkan heshiis hordhacayay kusoo xidhay magaalada Muqdisho. Waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen in nabadgelyada laga wada shaqeeyo, isla mar ahaantaasna bannaanbax ay mucaaradku qorsheeyeen inuu ka dhaco magaalada Muqdisho 26-kii bishan aynu ku gudjirno ay baajiyaan, balse muddo 10 cisho gudaheeda ay xukuumadda iyo mucaaradku ay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga, iyadoo bannaanbaxaasna dib loo qaban qaabinayo, isla mar ahaantaasna la qaban doono. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay waxyaabihii ay dhinacyadu ka wada heshiiyeen.
Mudaaharaad nabadeed waa waajib, waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. Waxaa iyadana waajib ah in cidda markaa mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd, si amni ah oo wanaagsan, dhibna uu naga soo wada gaarin. Insha Allah, sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneed waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. Insha Allah, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo. Inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirano. Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn, nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah. Waan ogahay habeenadan waad murugaysnaydeen. Insha Allah, Ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. Doorasho waa waajib, wayna naga go'an tahay dhammaanteen. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta, walaalahay dowlad goboleedyada, inta naga maqan dhammaan, inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno, anigana aad gacan igu siisaan.
arintan ayaa siyaabo kale gidisan loo fasirtay isla mar ahaantaasina inta badan bulshadu ay soo dhaweysay heshiis iskaasi ay dhinacyadu gaareen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida kuwoodii ugu caansanaa sida ay v o a u xaqiijiyeen dad ehela ugaaska ayaa maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ku xanuunsanayay xanuunkaasoo sida ugu dambeyn la sheegay inuu u dhintay ciidanka boliiska soomaaliya ee toddobaadkan sheegay inay qabteen in qorsheynayay inuu isku qarxiyo ciidamada boliiska ee degmada xamarweyne afhayeenka boliiska soomaaliya gaashaanle sadiiq cali aadan ayaa sheegay in xubno ka tirsan boliiska ay ka wareeleen nin watay jaakad ay ku rakabantahay waxyaabaha qarxa boliiska ayaa tilmaamay ninkaasi isku dayay in uu cararo kadibna uu tuuray jaakadii uu xirnaa balse boliiska ayaa sheegay ninkaasi gacanta kusoo dhigeen qarax ka dhashay jaakada qaraxa uu ee uu tuuray ninkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay xubin ka tirsan boliiska sida uu xaqiijiyay afhayeenka booliiska ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku maqlaysaen toddobaadkan waxaa muqdisho heshiis ku gaaray xubnaha midowda musharaxiinta xilka madaxtinimada u taagan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya arrintan ayaa si weyn loo soo dhaweeyey iyadoo dadku ay ka baqanayeen in iskudhacyo ay suurgal ahayd inay dhex maraan xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo iyagu diidanaa in banaanbax muqdisho ka dhaco banaanbaxaas oo mucaaradku ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay ku qabanayaan magaalada muqdisho ayaa la baajiyey kadib heshiis afgarada oo dhex maray dhinacyada waxaase ay ku ballameen in ay dib banaanbaxaasi loo soo qabanqaabiyo oo xubnaha mucaaradku ay magaalada muqdisho ku qabsan doonaan dowladduna ay amnigooda sugi doonto haddaba arrintani sidee loo arkay sideese ayay dadku soo dhaweeyeen waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya maxamed xadir ruure maxamuud oo ka faalada arrimaha siyaasadda ee bulshada waxaan ugu horen weydiiyey maxamed inuu sharaxaad naga siiyo heshiiska ay mucaaradka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan xukuumaddu ay gaareen inuu furu noqdo heshiis guud oo dhinaca doorashada ay dhinacyadu wada gaaraan waxaana uu maxamed ku wareceliyey
bismillah oo mahadsantahay jamaal walaal dabcan arrintan hadda wadaxaajoodka bilowga ah ee dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xukuumaddiisa iyo midowda murashaxiinta dabcan ha furo u noqon kartaa wadaxaajood guud oo la gaaro haday noqoto dhinaca murashaxiinta iyo haday noqoto dhinaca maaragtay xukuumadda ama nidaamka doorashada hadda laisku hayo waxaa wada ognaha maalmihii ugu dambeeyey yani magaalada waxaa ka taagnaa yani xasarada runtii dadka soomaaliya isu jeclaysan qaarkood waxay dadku niyad xumo ka muujinayeen waxa dhici kara waqtiga iyo dadaalka ra-iisul wasaaraha iyo murashaxiinta ay isla geliyeen in yani dhibaato magaaladan ka dhacdo in laga baaqsadona wax weyn bay ahayd dabcan arrin bilow ah oo la oran karo dal iyo dad maslaxadooda ku jirto waana arrin weyn oo markaas in la amaano laguna bogaadiyo ay tahay waqtigeedana lagu soo aadiyey waxaan rajeynaynaa marka in dhinacyada wadaxaajoodka galay in yacni ay hore usii wadaan oo maaragtay geediga nabadda ku dhisan la xoojiyo si dal iyo dad maaragtay meel fiican loo dejiyo
waatay aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti uga ahaa intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabaynaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir u soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur maxamed soo dhowow bal warqada ugu horeysana noo soo qabo
waa mahadsantahay nuuro warqada ugu horeysa waa hambalyo dhalasho oo naga soo gaartay aabe ciise cusmaan siiye hooyo raxmo xanafi sheekh cali aabe sheekh cabdulqaadir sheekh xasan sheekh ooyaaye hooyo deere cabdu maxamed axmed cusmaan ganay bashiir cali daahir ciise idriis cabdi cabdulaahi cali furaan maxamed salaad maxamed ciise xaaji maxamed maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye yaasmiin ciise siiye mahad ciise siiye safiyo ciise siiye xajiyo sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye siciido sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye dhammaan dadkaasi waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan ibraahim sheekh jeelaani sheekh xasan iyo faadumo ciise siiye oo dhowaan gabaray ugu dhalatay magaalada johar xaafadda kulmis waa magaalo nuur oo aad si fiican u taqaanide gabadhaasina waxaa loo bixiyey mumtaaz sheekh ibraahim sheekh jeelaani sheekh xasan mumtaaz waxaanu leenahay soo barbaar oo noqotii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin
aamiin aamiin aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka ugu horreeya dhankayga maxamedow waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed cabdi raaxoy jaalle maxamed cabdi raaxoy bashiir maxamed cabdi xasan maxamed cabdi cali maxamed cabdi cabdicasiis maxamed cabdi cabdirasaaq maxamed cabdi iyo usaama maxamed saadiq maxamed cabdi hooyo maryan mataan salaad eedda xaawe cabdi raaxoy iyo eedda suuban galabguure iyo nimco maxamed cabdi raaxoy xamse maxamed cabdi raaxoy iyo ubax maxamed cabdi iyo maa'ida maxamed cabdi raaxoy dhammaan dadkaas waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan ayaan tayib cabdulaahi iyo farxaan maxamed cabdi oo uu wiil ugu dhashay degmada owbarre waxaana wiilkaasi loo bixiyey samatalis farxaan maxamed waxaan leenahay samatalis ilaahi ha ka dhigalkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxtaro aamiin markaana aan aadno dhinacii heesaha maxamedow toddobaadkan maadaama uu ahaa toddobaadkii afka hooyo waxaan dhegeystayaasha u haynaa hees ku habboon waana heesta afqalaad aqoontu miya waxaa ku luqaynaya allahuma wada naxariista fanaaniinta xaliimo khaliif cumar magool iyo xasan diiri faarax
نورو ورقدن قعنتي إذا كسو دعذوه هم بلي أروس وحانا أي كوب لابطي السلام عليكم فيو وإقارهان دادياش برنامج كهم بلي إذا باليري عاشعود إي نور حسن نور بخاري تدوات كان عاشعود أنيلا سلام تا وقوة كيله أو قاضية وحانا ورقدن تهنيد آه كالدرا يدفك كلا آه رحمة إبراهيم إيسيقي إذا يعرورتو إذا حمدي سمو محيدين محمد سهراء عمر سعدية عبد الله معلن قطر قلاد إقلم بشير عبد آدن سعدية عقلاب بينيو بروكو باليري إيو فلسطين خليف يوسف سلمان محمد عبد الله دمان أصحاب تاني وحي تهنيات أروس أو فرحد لأدريان أروس كي يارو صد بقر كي بقرد باليري فرت إيو فرانتيقا وعبد الرزاق معلن علي إيو إقراء محمد حسن أو أروس كودو كدعي حرادة قحوتيقا دقح لي قارهان حافظ سيفور دعادو ودنكي نباليري وحن ليها عبد الرزاق إيو إقراء اسكوا رأو أبد خير قواء الله يدين كلاسيو
أمين أيان أن الراعيي تهنيد أروس أيان هيا وحاني نقصو قارت دادك كلا أبت حسن محمد أبسوغي إيو أبتي عبدي محمد أبسوغي أبتي أحمد محمد سينيري إيو أبتي عمر محمد سينيري أي حاو حسن محمد أبسوغي إيو عمر عليك اسمايو عبد عليك اسمايو إيو عيدي شبلي عبد الله على شبلي إيو حسين عبدي معلن يقرأ أحمد دينلي إيو ليمن حاجي عروت شكري علي شبلاي إيو نصره عرب وموسى لما أنت كانوا كل الجوجا دافها عالم كأي اللي يروحي هل كان هم بلي وقدريان لما نها سنة كأكلاء إسماعيل على كسماعي مرويديس راصد ما قاعد لمسو شيءين وكوأقل قلب اللي يري ما قال هذا مقدشو وحن دت ورقدنا الدري إليهن دعاء وردن كينا وحن أود عينيني الله وكرديكو كويس كوارا وبد خير قبلنا كله لا آمين
أمين أمين أيان أن أراعينا يا نورو هاتنا هدي أنو ديبو جلعنو لنا عكالما هيسا وحن سوق بنايا هيسا عباريها عدكي هلاسيقا ها إيه عمر نور عبدالله
شاتي ما عبودكي بردا فيرحتي وانا هذا الكفاد مادر الكياد برعاتك جيال شاتي ما هقودك يبغى فيرحبي أن هذا الكفر ماذا لك يا دبر عدك جيا تنمر كان في صدور ونحي راد ممسي يدي شيء عبر يدا إسلاقا ريد على ذا تنمر في رشاد ونحيا راد ممشي إذي شيء عبر يدا تلقى ريد على ذا قال بعد قرابي وحيها بشودها قال
balya aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kala ah Cabdilatiif Barrow Aadan iyo Maxamed Xuseen Wariir Maxamed Goris ayaa lagu naanaysaa Mustafa Cumar Kaduud iyo Bilaal Aabud Aadan iyo Aadan Dhruun Abshir Kashag Nuurow Quyina ayaa la yiri Xuseen Bidle magacyo cajiib ah waxaa kaloo ku jirta Xasilo Butey dadkan oo kala jooga Laascaanood Bardaale Baydhabo Luuq Ganaane ee deegaanka Qoondood iyo meelo kale waxay hambalyo aroos u dirayaan Xasan Macalin Ibraahim oo lagu naanaysa Xasan B B C iyo Faadumo Weydo oo arooskoodu ka dhacay degmada Luuq Ganaan ee gobolka Gedo ee taariikhdu markii ay ahayd 24 bishan February sanadkan ducaduna waa xaqiina ay yiraahdeen waxaan ugu duceynay in Alla gurigooda uu ka dhigo guri khayr isku waara ubad khayr qabna kala hela aamin dhinaci heesaha hadii aan aadna goorma kugu dambeysay heestii Janan iyo fanaanka Cabdi Xasan Dige
dhegeystayaal wali barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imanaya v o a washington haatanna dhinaca hambalyada warqaddan gacantayda ku soo dhacday waa hambalye aroos waxaana kala diraya dadka kale ah hooyo faadumo maxamuud iyo reer sheekh maxamuud jimcaale oo ugu horreeya baa la yidhi nabadoon cumar sheekh maxamuud jimcaale sahre sheekh maxamuud jimcaale jawaahir sheekh maxamuud jimcaale jamiilo sheekh maxamuud jimcaale farxiye sheekh maxamuud jimcaale cabdulaahi sheekh maxamuud jimcaale cabdiraxmaan sheekh maxamuud jimcaale xafso sheekh maxamuud jimcaale bishaaro sheekh maxamuud jimcaale sucaado sheekh maxamuud sucaad sheekh maxamuud jimcaale cabduqaadir sheekh maxamuud jimcaale falastiin khaliif yuusuf jimcaale axmed faarax jimcaale cabdikariim cali maxamed xabiibo yuusuf jimcaale noorto cali maxamed caasho cabdulaahi siyaad yuusuf sheekh maxamuud jimcaale maxamed sheekh maxamuud jimcaale dhammaan dadkan korku xusan waxay hambalyo u dirayaan baa layidhi mustaf sheekh maxamuud jimcaale iyo marwadiisa caasho salaada cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho 26-kii bisha februari sanadka 2020-ka waa jimcihii shalay baan filaya waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin ayaanu inaguna u raacinaynaa
warqad tahniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana dirayaa dadka kale ah dr farxiye muuse cali iyo anas cabdinaasir aadan raabica cabdinaasir aadan iyo mumtaas cabdinaasir aadan eedo xamdi aadan maxamed adeer cabdinuur aadan maxamed habaryar aniso cabdulaahi xasan iyo ilyaas cabdiraxmaan sheekh aadan cabdiraxmaan sheekh iyo nabadoon cabdishakuur cali yaasiin kaltuumo cabdiraxmaan sheekh iyo habaryar tasliimo cabdulaahi xasan cabdiraxmaan kuulow iyo dadka kale lama sheegini dadkaas oo kale jooga baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan aba cabdinaasir aadan maxamed iyo marwadiisa cibaado cabdulaahi xasan oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka weyn ee magaalada qaro wiilkaasi oo loo bixiyey cabdisamed cabdisamed waxaan alle ugu barinay inuu noqdo walad baari ah oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
aamiin aamiin ayaan aniguna leeyahay warqadda ugu dambeysa dhankaygana nuuro waa hambalye aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda sahre dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda wiilo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa sacdiyo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa baa la yidhi raxmad jeyte xayaab iyo caruurtooda jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacdiyo cabdiqaadir iyo caruurtooda cabdikariim xaaji cabdiraxmaan iyo xaaskiisa xamdi xasan iyo caruurtooda hooyo canab diiriye gurxan iyo caruurteeda hooyo canab foore iyo odaygeeda ibraahim kowsaar iyo caruurtooda hooyo cadar maxamed joon iyo caruurteeda dhammaan reer xaaji cabdiraxmaan maadey oo kale ah ruun xaaji rays xaaji cayni xaaji muxsin xaaji xamse xaaji cabdicasiis xaaji iyo cabdiweli xaaji cismaan warqad waa sii socotaa iyo cismaan axmed maadey iyo sacdiyo axmed aadan maxamed amiin cabdi bucul iyo aabe bishaar axmed nuur baa la yidhi hooyo farxiye cabdi maxamuud hooyadeed labaad ee uu qabo aabe bishaar axmed baa la yidhi iyo eedooyinka yaga iyo dhammaan caruurtooda dhammaan inta aanu shaqo wadaaga nahay ee ka tirsan xoogga dalka baa la yidhi maxamed axmed colow iyo cabdicasiis axmed colow dhammaan dadkan oo kala jooga kanada london stockholm croatia nairobi beled xawo luuq iyo etoobiya waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo faraska iyo arbaha baa la yidhi zakariya bishaar axmed nuur iyo geenyada boqoradda iyo qalanjada iqra xaaji cabdiraxmaan maadey oo arooskoodu uu ka dhacay degmada beled xaawo maalintii khamiisa ee taariikhdu ay ku beegneed 18-ka bisha 2aad sanadka 2020-ka
waa tahay maxamed oo lamaanahaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doonno waa daadooy iyo dalnowsha waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta axmed maaji sacad iyo luul jaylaani cali heestaasi ayaanan dhegeystayaal ku soo xiri doonaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
adeen galabnimada dhigistaal waa naga taas waxa idin soo jeedinayay anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduri iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.